Chaiaufnahme.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Hostem úterní čajovny bude jediný muž, scénárista, dramatik a režisér Petr Zelenka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Začneme hudbou, kterou jste do dnešního pořadu osobně vybral. Co obvykle posloucháte? Co vás zajímá?
Já poslouchám takovou kytarovou muziku, big beat takzvaný. A velice často to jsou třeba i ruský věci. Ale začneme slovenskou. Od živých kvetů.
Tato krajina je posadnutá těžkým červeným suknom. Každý čaká len na rozkaz, meškajú vlaky, mrzne spojenie, posledný vrátnik povie nie.
Petr Zelenka je hostem čajovny, kterou vysíláme živě. Pokud se ho chcete na něco zeptat, pošlete otázku na naši facebookovou stránku facebook.com/čajovna rozhlas, psáno dohromady. A to sice pod upoutávku na dnešní pořad. Jinak připomínám, že tento rozhovor můžete sledovat také přes webové kamery. Stačí na ně kliknout na stránce vltava.rozhlas.cz. Petře, předpokládám, že živé kvety jste vybral nejen kvůli krásnému hlasu Lucie Piusi, ale zejména kvůli tomu, co se dělo s její sestrou Zuzanou, která je filmařka.
Ano, ano. No. Já musím teda říct, že tyhle dvě sestry se vydařily, že se povedly vysloveně a že málo kdy se ty takhle sourozenci povedou. A já vlastně jak tu Zuzanu, tak tu Lucii považuji za naprostý fenomény. A to, co dělá ta Zuzka vlastně poslední dobou v dokumentární tvorbě, vlastně nemá na Slovensku obdoby ani v Čechách. To nemá obdoby. Ona na koleně sama točí dokumenty, na který vlastně nemá od nikoho žádný peníze a ty dokumenty jsou strašně zajímavým svědectvím o slovenský a i vlastně český společnosti a i o tom, jak vlastně ten svět dneska vypadá.
A co jste říkal tomu, co se kolem toho dělo?
To je přirozená reakce. To slovenský prostředí je prostě agresivní. Jo. To je něco mezi Čechama a Ruskem, takže jakoby nikdo jí ještě nezlomil ruce, ale už jí někdo žaloval. Jo. Bohužel je to vždycky jako ostuda té země, ale když se takhle zachází s umělcema, ale naštěstí pak dostala nějakou milost takzvaně, nebo něco takového. No, ale ten dokument Od Fice do Fica já považuji teda za zásadnější ještě než tu Nemoc třetí moci, kvůli kterému měla tolik problémů. A ten je podstatný v tom, ten dokument Od Fice do Fica, v kterém mimochodem zaznívá i tato písnička tý její sestry, že ukazuje vlastně tu bezradnost a bezmocnost těch lidí na Slovensku, kteří chtěli změnit tu společnost, vyšli do ulic v obrovském množství, dokonce jako desítek nebo stovek tisíc a zjistili, že vlastně tím, že ten systém nechápou a nerozumějí té společnosti, ve které žijou, že ji ani nejsou schopní reformovat, ani se dohodnout, jakým způsobem by ta reforma měla vypadat a nakonec vlastně to skončilo takovým hlasováním o tom, kdo bude první hlasovat vlastně. A úplně se to vyprázdnilo vlastně, ten odpor se úplně rozpad a končí to tím, že znova vlastně volej toho Fica. je to strašný obrázek toho, jak je DAF v současnosti bezmocnej vlastně. A můžeme samozřejmě jít dál a můžeme si to ukázat i na Occupy Wall Street nebo jiných hnutích ve Španělsku prostě, dokud nikdo neprovede jasnou analýzu té situace současný, tak tyhle ty protesty vždycky budou končit takhle na ulici a vždycky výjdou do prázdna.
Doporučujeme tedy tvorbu Zuzany Piusy a také Živé kvety, to je výborná Piusy, kapela. My si dnes budeme povídat hlavně o vaší práci v divadle. Jste spojen zejména s Davidským divadlem, ale režíroval jste samozřejmě i jinde. Původně jste vystudoval FAMU, v 90. letech jste napsal a natočil snímek Knoflíkáři, později jste napsal scénář k dalšímu úspěšnému filmu Samotáři. Kdy a jak jste se ale rozhodl, že budete pracovat i pro divadlo?
Nepřímo mě k tomu divadlu přivedli ty Samotáři, protože nám tam hrál Ivan Trojan, tehdy už v Davidském divadle fungující, a on mě seznámil s Mirkem Krobotem, ředitelem, a vlastně Mirek si u mě tak jako objednal nějakou hru. A já jsem ještě tenkrát myslel, že vezmu nějakou cizí hru, a on takovým, jak jsem říkal, s různým druhem mlčení mě vlastně směřoval k tomu, abych napsal něco vlastního, a já jsem mu to tak jako vrátil tím, že jsem ho tam nakonec samotného obsadil, toho Mirka Krobota. No, takže takhle došlo.
K tomu se dostaneme. Já tedy připomenu, že je to hra Příběhy obyčejného šílenství, měla premiéru v listopadu 2001 a tam jste ji režíroval sám, hru pak ale uvedla řada dalších divadel, pokud vím, u nás to bylo 6 profesionálních scén, hrála se také v zahraničí. To je vůbec zajímavé, že jste poprvé napsal něco pro divadlo a hned takový úžasný úspěch.
No, ale on jiný úspěch ani nemá cenu, než ten úžasný první vlastně, to štěstí začátečníka, to je nejhezčí. Já jsem měl to samý s těma Knoflíkářema, že jo, tam jsme objeli asi 60 festivalů během roku a půl po celém světě a tenkrát ty festivaly fungovaly nádherně. Taky to bylo štěstí začátečníka a stejně tak v případě těch příběhů šílenství, no.
Do role otce jste tam obsadil už zmíněného Miroslava Krobota. Ten pak za svůj výkon získal cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Odstartoval jste mu tím pozdní, ale hvězdnou hereckou kariéru, protože hrál posléze i ve filmové verzi dramatu. Dostal Českého lva a následně už v podstatě jen točí a točí a mezi tím občas režíruje a něco píše. Jak vás to napadlo, že by Miroslav Krobot mohl hrát? A ptám se i z toho důvodu, protože on, jak jste naznačil, hodně mlčí, jestli třeba tohle vás právě na něm zajímalo, že by takhle mohl mlčet na jevišti.
No, já jsem ho viděl, jak režíroval Oblomova tenkrát. Já jsem samozřejmě v divadle neměl žádnou zkušenost, tak jsem se chodil dívat na zkoušky Oblomova, abych viděl, jak se to dělá. A tam jsem toho moc nepoznal, protože on právě mlčel, ale občas vlastně těm hercům přece jenom trošku předehrával, což se mi líbilo a zdálo se mi, že je zajímavý v tom předehrávání. A za druhý, tam v tom souboru nebyli žádní starší herci. A oni měli tenkrát, myslím, ty mladí herci vlastně na výplatní pásce, a když chtěli hosta, tak ho museli platit z jiných peněz. Čili ta tendence byla, aby hostů bylo co nejmíň. A já jsem slíbil, že si tam teda vezmu tu Ninu Divíškovou jako hosta, to jo, toho Jirku Bartošku, ale že teda třetího hosta už bychom neměli mít, aby to moc nestálo, čili že to můžeme vyřešit tím Jirkem Krobotem, který už je tam stejně vedený jako umělecký ředitel a dostává ten plat, takže bude levnej vlastně, že jo. Čili to bylo kvůli Láci, to bylo všechno kvůli penězům.
To je zajímavý důvod a
ano.
Takhle se to celé povedlo. No a jak se režíroval Miroslav Krobot, tedy člověk, který do té doby jen režíroval?
No, on vlastně mi vůbec nezasahoval do té režie. Takhle v Dejvicích to funguje, takže hru si v podstatě režírují herci. Jo, tam režisér, v mém případě teda aspoň, nikdy v podstatě jsem tam nic jakoby nerežíroval. Já jsem vždycky přines torzo textu nebo text, a herci ten text doplnili, zrežírovali a pak odpremiérovali. A tak to bylo samozřejmě i v případě Příběhu šílenství. A ten Mirek do toho nijak nezasahoval, naopak ostatní herci jeho režírovali. Jo, oni mu vysvětlovali, jak se má pohybovat na scéně, prostě, kde má trošku, kde není slyšet. On měl problémy vlastně jenom s tou mluvou, s tou jevištní mluvou, že mu nebylo rozumět, nebo se točil zády k divákům, nebo tak jako vlastně přirozeně filmově hrál, ale na tom divadle to bylo někdy málo. No a on vlastně, jestli jste si všimla, tak on se naučil na jevišti křičet až vlastně teďka v tom ucpaném systému.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli ho sledujete dál, kam se to posunulo a vyvinulo.
Ano, já ho sleduju a on je vlastně taková skála, kolem který se všechno točí. On je vlastně velice podobný a vždycky ho někdo zasadí do nějakého filmu. Ten film kvůli tomu se vždycky hrozně zlepší. A to je příklad třeba filmu Dom, slovenského filmu, který je, jinak musím říct, to je absolutně nezajímavý, ale tím, že se tam objeví ten Mirek prostě, tak najednou se z toho stane v podstatě zajímavý film. Že? A takhle to je v mnoha případech. Prostě ten Mirek to rozsvítí prostě, ale jenom tou existencí. On v podstatě jenom existuje na tom plátně a má to obrovský štěstí, že ta kamera ho má ráda, že působí nějak prostě věrohodně, strašně. No, ale přece jenom nějakou cestu ušel a všiml jsem si třeba v okresním přeboru, že se naučil křičet, jo? Což na tom jevišti právě předvádí v ucpaném systému.
Říká Petr Zelenka, který je mým dnešním hostem v Čajovně. Máme tu další hudební ukázku. Co jste vybral?
No, a to už je věc, která zasluhuje velkou pozornost. To je tragicky zesnulá ruská, já bych řekl taková ruská Janis Joplin. Holka, která se jmenovala Janka Ďagileva a utopila se, myslím, v roce 91 v řece, když byla s rodičema na chatě. Asi to nebyla sebevražda, byla to nějaká nešťastná náhoda, ale ona měla docela pohnutý osud a byla to taková jako protestní písničkářka v konci těch 80. let. A geniální básnířka, geniální kytaristka vlastně, nebo autorka prostě písní. No. Nikdo ji nezná v Rusku, samozřejmě některý lidi ji znají, ale nikdy vlastně nevydala oficiální desky. Vydala nějaký 4 po domácku natočený vinily tenkrát a od té doby to prostě koluje mezi lidma.
A jak jste se k jejím nahrávkám dostal vy?
Přes ruský novináře. Když jsem začal sbírat ruskou muziku v 90. letech, tak velice rychle mě nějaký novináři doporučili právě tuhle Janku Ďagilevu a tý už jsem zůstal teda věrnej, musím říct. A chtěl bych teda i tu muziku určitě v nějakém dalším projektu filmovým použít. Tak tohle se jmenuje Píseň pro hlupáčka od Janky Ďagilevy.
Tak si ji poslechneme a za chvilku jsme zpátky.
Ожидало поле ягоды, ожидало море погоды. Рассыпалось человечеством, просыпалось одиночеством. Незасеянная пашенка, недостроенная башенка. Только узенькая досточка, только беленькая косточка. Незавязанная ленточка, недоношенная доченька. Обвязала белой ниточкой, обмотала светлым волосом и оставила до времени. Вместе с вымытыми окнами, вместе с выцветшими красками, вместе с высохшими глазками. С огородным горем луковым, с благородным раем маковым. Очень страшно засыпать.
Ожидала поле ягоды, ожидала море погоды. Все губы высел, обманули дух.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava posloucháte Čajovnu. Ve studiu je se mnou scénárista, dramatik a režisér Petr Zelenka. Povídáme si zejména o jeho divadelní tvorbě, která je především spojená s Davidským divadlem. V tomto divadle jste, Petře, uvedl ještě dvě své hry. V roce 2005 měl premiéru Teremin a loni v prosinci Dubbing Street. Obě se na rozdíl od příběhu obyčejného šílenství stále hrají, i když Dubbing Street, pokud vím, má teď přestávku z důvodu nemoci.
No, ona to není ani nemoc. On Martin Mišička, který tam hraje v podstatě hlavní roli a přímo na něj jsem to psal, tak mu operovali hlasivky a nemluví, jenom tak šeptá.
Asi bude posluchače zajímat, jak to vidíte.
No, nebo jak to slyšíme. No, já vždycky slyším mluvit a obestře mě hrůza vždycky. No, tak držíme mu palce samozřejmě, ale už to začíná být trochu napováženou a už vlastně 2 měsíce nebo 3 měsíce tu hru kvůli tomu nehrajem. No, tak to je prostě osud, no, toho divadla. Divadlo je živej tvar a někdy je to skvělý, někdy je to k zlosti. Teď je to zrovna k zlosti teda.
Držíme Martinu Mišičkovi palce. Já věřím, že se vrátí na jeviště.
Já jsem teda myslel, že bych mu mezi tím napsal nějakou němou filmovou roli.
To by ho nepochybně potěšilo. Ale pojďme teď ještě k Tereminovi. Je to hra, která vychází z osudu skutečné postavy a hraje se v ní na hudební nástroj Teremin Vox. Jak jste k tomuto tématu tehdy přišel?
Tenkrát mi o tom vyprávěl kamarád David Sharap, s kterým jsem stříhal nějaký filmy svoje, a on viděl tenkrát dokument na BBC o Tereminovi. Krásný dokument, asi hodinovej. A mě to nadchlo, protože to je samozřejmě téma, mimo jiné je to téma první rockový kapely na světě. Že Teremin postavil v roce 28 v New Yorku vlastně elektrický těleso hudební a hráli na stadionech pro 10 000 lidí, skutečně. Tenkrát vlastně vznikly nedávno před tím vůbec jako zesilovače, reproduktory a takovéhle věci, to bylo nový všechno. Oni dokázali ozvučit poprvé nějaký stadion baseballový prostě nebo něco, co po nich vlastně pak dělali až třeba Beatles, čo?
A co jste si tedy z toho jeho životního příběhu vzal do své hry?
No, a jednak je to teda osud kapely rockový první, jednak je to osud velikýho špiona, mnohonásobného špiona a nikdo neví, kolik vrstev tam vlastně bylo a jaký ty jeho skuteční motivace nakonec byly. Je to vynálezce, který musí vynalézat, protože evidentně tím někoho kreje v Rusku nebo tím vlastně vykupuje nějakou přízeň ruský rozvědky. Zároveň to je člověk, který musí zůstat v Americe, aby tam vykonával špionážní činnost pro ruskou rozvědku, ale v té Americe už má spoustu dluhů a úplně neřešitelné osobní vztahy s různýma ženama a lidma obecně. Takže je to člověk chycený v mnoha pastech zároveň. A do toho teda vlastně genius. No. Takže úplně geniální námět. No. Tam jediná škoda vlastně je, že český divák, který je zvyklý na Cimrmana a je zvyklý, že osudy tohoto typu jsou vymyšlený, tak je škoda, že mnoho diváků tomu vlastně nevěřilo. My jsme vydali dost obsáhlý program k té inscenaci, kde všechna fakta byla zaznamenána, napsáno, jak to opravdu bylo. A já jsem asi 80% toho skutečně dodržel. Ale divák stejně nevěřil, že na to hrajou, na ten nástroj. Díval se na to takhle z 10 metrů, ty diváci se na to dívají a nevěří prostě, no.
Já jsem četla před časem nějaký rozhovor s Ivanem Trojanem a tam říkal, že tomu na začátku také nevěřil.
No, tam bylo záludný to, že to je skutečně nekontaktní hudební nástroj, že se ho opravdu nedotýkáte, když na něj hrajete, takže to vypadá tak, že mácháte rukou v prostoru před tou anténou. A já jsem si ho objednal z Ameriky, ten nástroj.
A umíte hrát?
No, už jsem na tom dost špatně. Už jako Ivan mě už dávno mě předstih. Ale já jsem tenkrát, abych ho motivoval, tak jsem se na to trošku naučil. Asi během týdne. A tak jako žena se mi smála, pochopitelně. Jsem stál doma v obejváku a máchal jsem rukama nad těma anténama. Tam jako takový ty jako vázaný tóny, legato, to je docela snadný. Ale staccato, strašně těžký.
No, jo. Ale Ivan Trojan se naučil uchvatně hrát.
No,
na
on tam hraje ty, myslím, Padmaskovny večera. Ta da 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 da. To tam hraje pěkně. To je poznat, co to je.
Tedy postupovali při výuce Ivana Trojana? Objednali jste mu nějakou učitele? Já jsem
ho motivovala svým skvělým příkladem. Jsem říkal, když to zvládnu já, Ivane, tak to zvládneš taky.
A nikdo ho tedy neučil? Naučil se to sám?
To
asi
se člověk
musel
naučí
mít
sám.
Někoho?
To je, jak říkáme v té hře, filozofie toho nástroje. Že se tře skutečně rozdíl mezi talentovaným a netalentovaným hráčem.
Máme tu k tomu jednu otázku na Facebooku. David nám napsal, můžu se optat, kde vznikl ten nápad na akustické znázornění pohybu akcí na burze pomocí terminu? To je podle skutečné události.
Já mám pocit, že jsem vycházel ze zpráv o nějakých takových skladatelích hudebních z 30. let, kdy oni se snažili vlastně propojovat hudbu s matematikou. Jo, a vznikaly takové jako experimentální skladby, snažili se například i třeba nějaký barevný vzory vlastně převést na hudební rytmus nebo něco. Takže z toho já jsem vzešel a sepsal jsem tuhle tu scénu, v který ten Martin Mišička exceloval, což on vlastně jakoby z hudební burzu. No.
Tolik k Tereminu a říkala jsem, že poslední premiérou byla Dubbing Street, hra, která se bohužel aktuálně nehraje. Byla to třetí spolupráce vaše s Davidským divadlem. Určitě jste tam v mezičase chodil se dívat na to, co tam uvádějí. Takže v tomto případě jste to třeba psal už rovnou hercům na tělo?
Ano, opět jsem to psal hercům na tělo a měl jsem hlavně ambici napsat pro Martina Mišičku něco, co ještě nehrál nikdy. Což se, myslím, podařilo, že on tam má takový polohy, v kterých jsem ho jinde neviděl.
Tak nám krátce řekněte, o čem ta hra je a je jakou to, roli tam má Martin.
Je to hra o velice noblesním notorickým alkoholikovi, který cítí, že se blíží jeho kvartál. Pronajme si takový nepříliš úspěšný dubbingový studio, aby se tam zašil a nepil. Aspoň ten týden nebo dva týdny a samozřejmě začne strašně pít a celý to studio nejenom zdemoluje, ale navíc ho i vlastně koupí od těch lidí a pak ho prodá. To je taková kompletní destrukce vlastně všeho. A on vlastně i jakoby ty jejich vztahy mezi sebou, který jsou napjatý, tak on nějak tím, že funguje jako katalyzátor, tak vlastně zničí i ty lidi lidsky.
Kde jste se inspiroval?
No, víte, kde jsem se inspiroval? U Martina Schulze. No.
Tak to by asi chtělo nějak rozvést.
Já jsem mu nakonec ani v programu neděkoval Martinovi, protože jsem zase nechtěl, aby s tím byl takhle přímo asociovaný, ale...
Můžete mu poděkovat teď ve vysílání.
To já mu poděkuju teď a ještě mu poděkuju mockrát, protože on to vlastně neviděl pořád tu hru, já jsem ho na ní zval a mezi tím ji přestali hrát. No ale já jsem Martina zažil takhle v 90. letech v ne úplně stejných situacích, ale v trochu podobných. Čili obrovský rozkvět vlastně intelektu, ducha vlastně kombinovaný s úpadkem a s kvartálním alkoholismem. On se z toho dostal naštěstí, musím teda říct.
Davidské divadlo je velmi malé divadlo, pokud tam někdo nebyl, tak toto teď sděluji, protože tato inscenace má v kontextu toho, jak je to maličký prostor, velmi takovou nabitou scénografii. Co všechno se vám podařilo dostat na jeviště?
No, já musím říct, že nám strašně pomohla Česká televize, mimo jiné teda, protože tam nám dali zadarmo nějaký přístroje, který likvidovali, kdysi strašně vzácný a teď vlastně na vyhození a bezcenný, ale dosáhli jsme toho, spolu teda samozřejmě s Nikolou Tempírem, scénografem, že máme filmovou dekoraci úplně. Věrohodnou realistickou scénu, studio, ta režie a spíkrovna takzvaná. Akorát, jak je to realistický a jsou tam takový ty tlumiče, vlastně ty pyramidky, takový ty jehlánky, tak jsme zjistili, že se nešíří zvuk vůbec z jeviště do hlediště, takže herci musí strašně řvát. Bylo to zvláštní, jsme to prvně postavili a oni začali zkoušet a jsme říkali, a vůbec nerozumíme, co říkáte. Takže to bylo tak věrohodný, až tomu nebylo rozumět. Ale je to vlastně poprvé, co se moje hra odehrává v jednom prostředí. Schválně jsem to chtěl zkusit. Prostě co nejmenší počet postav, jedno prostředí, divadelní parametry toho kusu. Protože do té doby jsem vždycky, jakoby se třeba ta hra odehrávala ve 20 různých prostředích.
Na internetu visí k této inscenaci upozornění, cituji, vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Konec citátu. Když jsem viděla Dubbing Street, tak jsem si říkala, že tímto textem asi také reagujete i na další inscenace tohoto divadla, třeba už zmíněný Ucpanej systém v režii Michala Vajdičky, který je mimořádně vulgární. Je to tak?
No, ale musíme rozumět slovo vulgarita, že jo, ta vulgarita na jevišti je funkční většinou, to není samoučelná vulgarita a není agresivní ta vulgarita. Je to prostě to, jak mluví některé postavy. No. Ale u toho Michala Vajdičky, to je vlastně překlad, to je to, jak se překládá do češtiny britská vulgarita. A to už je takový úzus vlastně, to už se určitým způsobem překládá. A mně potom přišlo líto, že tam nemají hru původní, která by byla stejně vulgární jako Ucpanej systém, ale česky vulgární. A ne, že bych se snažil schválně psát vulgární dialogy, ale už jsem velice volně psal takovým způsobem, jak by ty lidi skutečně spolu mluvili. A není žádným tajemstvím, že v Čechách intelektuálové jsou vulgární, mluví sprostě. Jo, v některých jazycích to není zvykem, třeba v Anglii. Čím máte větší vzdělání, vyšší, tím méně sprostě mluvíte. V Čechách ne, v Čechách velice často podle vyjadřování nepoznáte vzdělání toho aktéra. A herci mluví taky velice sprostě, protože s tím jazykem zacházejí volně. Jo. A tady máte vlastně jakoby techniky dubbingového studia, který by takhle skutečně mluvili a já jsem je tak nechal mluvit.
V té hře jsou i takové narážky typu takhle se tu dřív nemluvilo.
No tam říká Klára Melíšková památnou větu. Ona říká, ty jsi takhle vulgární nebejval, to až ten dubbing tě takhle zkazil. Ona říkala, já dřív, když jsem měla třeba říct hovno nebo prdel, jsem měla v textu, tak jsem úplně zrudla studem. A dneska je to normální, to ona tam říká, že?
Tak tím jste asi možná i chtěl tak nějak pojmout celou tu éru Davidského divadla pod vedením Miroslava Krobota.
Ne, já jsem chtěl říct, že ta doba prostě je tvrdá a ten jazyk kopíruje tu dobu a nemá cenu oddělovat jazyk uměle od té drsné reality.
Říkal jste, že ta vulgarita na jevišti bývá funkční. Já jsem zas ale zažila situace, kdy si divák sednul do hlediště, uslyšel první sprosté slovo, zvednul se a odešel, protože to zkrátka nesnesl.
A v jakém divadle? Kde to bylo?
No, to bylo v různých divadlech.
Jo?
Konkrétně třeba v Národním divadle, kde to asi lidé neočekávají. Tak co byste takovým divákům vzkázal?
To není tak jednoduchý. Já nevím, v jakém případě to nastalo. Je možný, že někoho urazí sprosté slovo pronesený na jevišti, ale...
Nebo jak byste jim vysvětlil tu funkčnost vulgarity na jevišti, nejenom tím, že zkrátka doba taková je, ale i třeba nějak jinak?
No podívejte se, musíte mít ráda ty postavy, na které se díváte a když je máte ráda a jdete s nima, tak potom to, jak mluví, je přirozenou součástí těch postav. No tak zřejmě ten divák neměl rád tu postavu, na kterou se díval a když ona zklamala ještě navíc tím, že řekla nějaké sprosté slovo.
Nebudeme tady říkat příklady.
No, ale tak Monty Pythoni měli krásně, že jak zemřel, kdo to zemřel, jeden z nich zemřel, že oni měli ty projevy na jeho pohřbu a to bylo kouzelný, že oni říkali, já budu první člověk, který na pohřbu řekne slovo fuck a zrovna jako na pohřbu toho kolegy a říkali, on by to určitě ocenil a on by ocenil i jiná sprostá slova a teď začali jako vlastně říkat samý sprostý slova na jeho pohřbu a pak si vzal se slovo ten druhý jako a třetí a to a všichni říkali samý sprostárny a bylo to kouzelný, protože prostě to byl pohřeb komika jejich kolegy, no. Takže i na pohřeb třeba patří slovo fuck, ale musí se správně použít a musí všichni vědět, proč zaznělo.
Jinak ale je třeba také říct, že ten soubor v Davidském divadle je kritiky dlouhodobě velmi dobře hodnocen. Diváci tam chodí rádi. Zejména myslím, že ta mužská část souboru, ta je opravdu velmi sehraná a jsou tam velmi talentovaní herci. Čili pro vás to nepochybně musí být radost se tam vracet a pracovat s tímhle týmem.
Samozřejmě, samozřejmě. A já jsem si nemohl nevšimnout toho, že tam vlastně vyrostla zase nová generace herců, ale velice rychle, který jsou tam Hynek Čermák třeba, že, nebo Vašek Neužil, kteří tam přišli před 3 lety a už jsou jakoby kmenovými hráči a najednou vlastně úplně kopírují vlastně tu atmosféru, která tam byla předtím, navázali na to, takže ten soubor prostě se dokáže sebe obnovovat, což je důležitý. A je teda ještě, mi přijde důležitý říct, že to Davidský divadlo má určitou zvláštní stylizaci, která mu právě dovoluje některé žánry uchopit velice rychle, jednoznačně. Oni si nehrajou na naturalistický divadlo v podstatě. Oni jsou stylizovaní, tváří se jako, že hrajou pravdivě, ale ne, není to tak. Oni mají svoji vlastní zajímavou stylizaci, ve všech hrách vlastně docela podobnou, a ta je vlastně převádí přes ta úskalí třeba vulgarity nebo nudy nebo historické látky nebo někdy i nějaký přednášky nezáživný, nebo oni to tou stylizovaným herectvím, které se tam pěstuje, to dokážou všechno nějak pospojovat vlastně a přejít.
Říká Petr Zelenka, který je mým dnešním hostem. Čeká nás další skladba, kterou jste přinesl.
Ano. No, a jak tady zaznívají různé jazyky, tak teďka zazní němčina od kapely, která je slavná, jmenuje se Totenhosen, neboli Mrtvé kalhoty. Jsou to pankáči, kteří existují, myslím, že dobře už 30 let, a písnička se jmenuje Friss oder Stirb, neboli Žer nebo chcípni.
Uns geht es richtig gut, selbst im Delirium. Ein Paradies vor unseren Augen. Wir machen unsere Träume wahr. Wir sind alle Superstars. Man muss nur jeden Tag dran glauben. Oh, ich liebe dieses Leben. Das bisschen Sehnsucht bringt mich nicht um. Scheiß auf die neue Mitte. Propaganda kann uns mal. Friss oder stirb ist die Parole. Wir haben genug von diesem Schwachsinn und der ganzen Heuchelei. Dieser alten Suppe aus neuen Dosen. Wir leben heute zum ersten Mal und unser Herz braucht keine Reformen. Wir möchten endlich wieder atmen. Wir brauchen nur etwas Luft. Wir geben uns noch nicht verloren. Oh, wir lieben dieses Leben. Das müssen wir.
Hostem úterní čajovny je Petr Zelenka, scénarista, dramatik a režisér. Bavíme se především o jeho divadelní tvorbě. Na těch třech příkladech her, které jsme zmínili, se ukazuje, že si své texty režírujete obvykle sám. Není to tak jen v Davidcích, režíroval jste také svou hru Ohrožené druhy na Nové scéně. Jaké výhody a naopak jaké limity to má, když si autor svůj text režíruje?
No, jak jsem říkal, má to výhody třeba v Davidském divadle, kde v podstatě to režíruje ten kolektiv herecký. Na větších scénách a jiných scénách už to má určitý nevýhody. Například já nevím, jak se režíruje na velkých scénách. Ten text je většinou čerstvý, takže já nemám odstup, nemám nad tím nadhled. Takže to je problém. Určitý plus je, že si splním tu svoji představu o tom, jak ten text by měl být zahraný herecky a potom už nemám snahu vlastně ty další inscenátory případný nějak usměrňovat nebo něco jim vnucovat. Jo. Takže já když se pak jedu podívat do zahraničí na to, jak tu moji hru udělal někdo jiný, tak už jsem jenom zvědavej, už si tam nemusím nic potvrzovat nebo někoho hlídat, jestli to udělal dobře, takzvaně. Jo, tak to je zase výhoda toho, když si to poprvé uděláte sama.
Můžeme teď zmínit, že na konci loňského roku vyšla taková zpráva, četla jsem o tom na webu Lidovky.cz, že jste nejúspěšnějším současným českým dramatikem v zahraničí. Podle agentury Aura Pont nastudovala vaše hry divadla ve 20 zemí. Viděl jste tedy alespoň část těch premiér? Myslím, že jde hlavně o příběhy obyčejného šílenství. To je asi vaše nejúspěšnější hra.
Ano, je to tak. Je to tak. A viděl jsem tak asi, myslím, nějakou pětinu těch premiér, můžu říct.
Říkal jste mi před začátkem vysílání, že jste jezdil hlavně do Polska.
V Polsku jsem viděl asi 3 nebo 4 věci svoje, ale v Německu jsem taky viděl asi 3, ve Francii předloni. Pěkná věc.
A jak no. Tedy například v Polsku nebo v Německu uchopili vaši hru? Ptám se
různě,
i na ty
různě.
Právě rozdílné inscenační postupy.
Různě, ale viděl jsem třeba v Polsku vlastně studentský soubor, který udělal takový pelmel z mých různých motivů filmových i divadelních a bylo to nakonec nejlepší. Kombinovali motivy třeba ze Samotářů a z příběhu obyčejného šílenství a z Knoflíkářů a všechno to nějak smíchali. Viděl jsem i docela jako pěkný představení odchody vlakou, který jsem dělal na Slovensku, tak udělali v Polsku takový dva skvělí herci v teatře na Voli. No, různě, oni k tomu většinou přistupují poměrně pětně, musím říct. Jo.
Mají vás rádi a moc neškrtají. Mám
no,
si to tak přeložit?
No, já je vždycky vlastně inspiruju k tomu, aby škrtali víc a oni říkají, ne, tahle scéna funguje, pak třeba nemají pravdu, jo, ale...
A oni s vámi tedy i nějak komunikují? Ptají se, zda například nějaký ten motiv vynechat a tak dále?
Velice často ano. A nebo přes prostředníka, přes toho překladatele. To je na tom divadle hezký, že vy vlastně komunikujete s překladatelema do těch jazyků a to jsou většinou hrozně fajn lidi.
U nás vaši hru režíroval Martin Glázer v Českých Budějovicích v jeho českém divadle. Je to hra Očištění. Tam jste byl spokojen, předpokládám.
Ano. No, já jsem si ji předtím udělal v Polsku vlastně jako tu premiéru, tak jak jsem si to představoval já a potom už jsem jenom zase sledoval napjatě, jak to udělá Martina. On tam samozřejmě povýšil tu pohovku na takový jako symbol, takže potom v druhý půl se tam objevuje asi čtyřmetrová pohovka, taková obrovská. To je na tom zajímavý, no.
A naopak vy jste v Českých Budějovicích režíroval hru někoho jiného. Je to hra Fuk. Odkud ta hra je a jak jste k této nabídce přišel?
Já bych řekl, že se tak dlouhodobě jakoby namlouváme s těma Budějovicema, což je skvělý, takhle by to mělo vypadat. Takže oni tam udělali moji věc, pak se mě tam přizvali, jako abych udělal cizí věc, abych si tak jako ošahal ten soubor. Já jsem zjistil, že tam jsou super kluci, 4, s kterýma se dá prostě cokoliv dělat. No a následně bych tam měl udělat nějakou svoji premiéru svýho textu příští jaro.
A když zůstaneme u té hry Fuk, řekněte nám, o čem vypráví, čím vám byla blízká, čím vás zaujala?
Fuk, no ve stručnosti kompromisy středního věku.
Takhle jednoduché to je.
Ano.
A je to, myslím, že holandská hra?
Ano. A byla to česká premiéra teda.
A ta hra, kterou chystáte tedy pro Jihočeské divadlo, tam už tušíte alespoň téma?
To je právě krásný, že netuším vůbec nic.
Netušíte nic.
Vím jenom, že to bude mít premiéru příští jaro. Zhruba tuším, že tam budou hrát ty 4 kluci, kteří hráli ve Fuku, plus asi 2 herečky a víc ani tušit nepotřebuju. A budu to muset na podzim napsat.
Jak tímto způsobem vůbec tvoříte? Přijde nabídka z divadla a to je tedy ten bič nad vámi, že sednete a začnete psát?
Ano, přesně tak to je. A do toho vlastně se pokouším o nějakou filmovou tvorbu v posledních 5 letech neúspěšně, kde naopak to končí v těch šuplících. No.
Říkal jste mi, že film chystáte už 4 roky.
Ano.
To je docela dlouho, nechtělo by to třeba ho natočit?
To by bylo úplně nejlepší.
A v čem je tedy ten problém?
Problém je, že když přijdete s látkou, která není úplně maximálně jednoduchá a nedá se natočit zhruba do 30 natáčecích dnů, tak je strašně těžký ji nějak zafinancovat.
Takže nemáte peníze, ale nápady by byly, rozumím tomu dobře.
Přesně tak. V tom divadle je to jednoduchý, tam v podstatě skládáte, no není to úplně jednoduchý, ale to divadlo skládá peníze od města, od ministerstva kultury, od nějaký městský čtvrti třeba a tak dále. U toho filmu vy vlastně čekáte u složitějších projektů na to, až bude dobrá konstelace v několika zemích najednou. Až bude dobrý ředitel České televize, až bude v grantovém systému filmovým dost peněz, to kolísá, ale až budou i na Slovensku při věci, až budou Poláci zrovna ochotní koprodukovat, až naše postavení v Evropě bude takový, že dostaneme prostě z fondu Eurimáš nějaký peníze a tak dále. A to všechno se musí sejít v jeden moment, v jeden rok, kdy to natočíte a to je tak složitý. Jo. Jsme ztratili třeba rok a půl tím, že prostě ředitel České televize, ten bývalý, se s náma nebavil. A prostě to pak jinak nejde. No.
Jak to vidíte do budoucna? To skoro vypadá, že už se nenatočí nic.
Vidím to tak, že se budou točit extrémně jednoduchý filmy, prostě, který nakonec splynou s televizní tvorbou, protože k tomu už dochází. Vlastně už se nedá rozpoznat, co je myšleno pro kina a co je myšleno pro televizi. Televize dělá čím dál zajímavější projekty svoje, i kabelovka, že jo, HBO. A v kinech vlastně jdou čím dál podivnější věci, čím dál jednodušší a nakonec se ani na film ani netočí už. Takže vlastně se setře úplně rozdíl mezi televizí a filmem.
Tak to jste asi v době, kdy jste studoval FAMU, tedy filmovou školu, nečekal, že nakonec v podstatě se budete věnovat zejména divadlu.
Ne, já jsem si myslel, že budu dramaturgem ve filmovém studiu Barrandov.
Ale tam jste, myslím, chvilku byl?
No, 3 měsíce.
A takhle to skončilo. Zas troufám si říct, že skončit v Davidském divadle nebo v Jihočeském divadle nebo v Národním divadle není tak špatné.
Snad ne.
A na závěr by mě zajímalo, na co chodíte do divadla vy jako divák?
No já chodím do divadla poměrně dost a chodím buď na téma nebo na herce, abych řekl pravdu. Nechodím vlastně na režiséry, ale naposled jsem byl od Jirky Havelky, jsem viděl v Arše, teďka hostovali Indián v ohrožení, což je pokus vlastně udělat Einsteinovu teorii relativity na divadle. Velice ambiciozní pokus, hrozně mě to zajímá jako téma.
Takže vás zajímá třeba i autorské divadlo, protože Jirka Havelka zrovna, to je takový hodně autorský svébytný typ.
No, to o 105 mě zajímá celkově, protože, ale hlavně tematicky. Mě tam nezajímá, jak ty lidi hrajou, protože to je určitá zase jako veliká stylizace. Prostě, jo. Ale jaká témata se pokouší zpracovat, tak to mě zajímá. No, ale jindy se jdu podívat třeba, já nevím, na Damu, na něco kvůli nějakým hercům, nebo jo, vlastně z různých důvodů. Říkal jsem, že tady udělám reklamu tomu novému Káčku, že si to zaslouží, že jsou nespravedlivě nařčený z toho, že někoho vystrnadili násilím z divadla komedie a že tam teď to bude horší. Naopak si myslím, že to tam bude lepší, že už to tam je lepší. A viděl jsem tam skvělou hru Slobodžanka, polského autora, Naše třída. Doporučuju.
A také jsme se potkali na opeře Vladimíra France Válka smloky v režii Davida Drábka. Čili i operu sledujete?
Okrajově a skoro vůbec ji nerozumím.
A na tu Válku smloky, to by mě zajímalo, jste se vypravil proč?
No, protože jsem zrovna v té době přemlouval Vladimíra France, aby dal svý hlasy Schwarzenbergovi. Přemlouval jsem ho nepřímo přes jeho přítelkyni a přitom jsem si uvědomil, že má zrovna premiéru, tak jsem říkal, tak pozvi mě a tam to domluvíme. No, on tam nebyl, on byl na té debatě politický.
Čili tam jste nedomluvili nic a ta inscenace na vás zapůsobila jak svým zpracováním toho tématu Války
no,
smloky?
Já jsem tam zase teda hodnotil hodně ten prostor divadelní, jo, protože si myslím, že ta Státní opera je vlastně nejlepší prostor vůbec, jaký tady je k dispozici a pro operu teda určitě. A vlastně se mi to scenograficky líbilo dost. Nebo jak říkám, pár těch obrazů, který tam David Drábek vytvořil, se mi líbilo hodně. Libretto mě zklamalo a hudebně jsem byl trochu rozpačitej. Ale pokud jde o nějaký jakoby obrazy, třeba po té vlně tsunami, vlastně ty mrtvoly na té pláži, nebo tohle, to byly silní obrazy. No. Takže takhle, já si z toho vždycky beru něco pro sebe. Jo.
Vy jste mi také před začátkem vysílání říkal, že jste sám v jednání o opeře.
Je to tak, ano, ano. Ale v mnohem menším prostoru. Vlastně v divadle Kolovrat mi nabít Aleš Březina, že bude dělat něco podobného, co dělal před lety o Miladě Horákový. Tak chystá vlastně podobný projekt o Páteru Toufarovi a Čihoštském zázraku. A přizval mě k té spolupráci a já doufám, že se nějak dohodnem s vedením Národního divadla.
Očekáváte od toho i, řekněme, nějaký posun ve vaší kariéře režiséra, když jste říkal, že nevíte, jak režírovat. A myslím, že s těmi operními pěvci to budete mít těžší, než ku příkladu s Ivanem Trojanem.
No, ale zase ta úloha režiséra tam asi bude trochu jiná. Já bych se zase asi omezil na to, že vytvořím pár nějakých obrazů vlastně scénických a jinak do toho asi nebudu tak zasahovat, že bych někomu říkal, jak tu árii má zpívat, to asi nebudu říkat. To nechám na Alešovi nebo dirigentovi.
Držím vám palce, aby to všechno vyšlo.
No děkuju.
Na závěr ještě dvě poznámky. Jednak se blíží udílení cen Alfreda Radoka za rok 2012. Tam máte nominaci za Dubbing Street v kategorii českých her.
A tam má i Mirek Robot vlastně Briana, že jo? A nevím už, co třetího tam je.
Myslím, ale že ta třetí je Egon Tobiáš za hru, kterou jasně uvedl v divadle Na zábradlí. Ale dvě nominace jdou do Davidského divadla. Čili určitě i panu Krobotovi to přejete, že?
No jasně, jasně.
A potom druhá věc, napsala nám na Facebook Oksana Otomanská, že děkuje panu Zelenkovi, že v Českém rozhlase pustil Janu Ďakelevovou. Petr Zelenka byl hostem úterní čajovny. Díky za návštěvu a pěkný večer.
Já taky děkuju.
A co si pustíme na závěr?
No a ještě jedna ruská věc to bude a jestli se nepletu, tak to je kapela Nočně snajpery a je to taková cover verze Passengera od Iggyho Popa. Tady se jmenuje Ruský pasažer.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská, uslyšíme se zase za týden a chystám pro vás rozhovor o studiu Hrdinů, to je divadlo ve Veletržním paláci. V únoru tu měla premiéru dramatizace knihy Den opričníka od Vladimíra Sorokina, takže o tom budeme mimo jiné mluvit 26. února. Teď už vám přeju hezký večer. Под мостами танцует сюда, убытая дождь.
шершавая, ткань его платья летит над вечерней толпой. И неважно, зачем так стремительно, сладко ко мне приближается небо. И неважно, куда так стремительно, быстро и горько уходит. Ушла любовь. Никогда не любил хлеба с солью, слыши данную роль. Мы делили всегда пополам, были сыты для нас приготовленной болью. Он постиг ее суть, руки раскинув по швам, на полвека быстрее, чем я, ни о чем не моля. Последние звезды, торопись скорей, там заждались меня. И не важно тебе, чей черед, очередность не в счет. Плавятся те же огни, под мостами танцует, слезами умытая та же вода.